fa niloan'ny tongotro ny teninao ry Tompo, ary fahazavana ny lalako. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy Tompontsika no soratany masonda Lioka. Ny toko fahavalo atomboka amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka ka nanao hoe: tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy na mametraka azy ao ambany farafara, fa eo ambony fanaovan-jiro no apetrany mba hahitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra sy ahariary. Koa tandremo ary a ny fiainonareo, fa izay manana no omena, ary izay tsy manana no alaina aminy hatramin'izay veriny ho ananany aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo, liderany eo anao ry Kristy. Zava-marina dia zava-marina tokoa no ambaran'i Kristy amintsika eto a. Mahakasika ny fampiasana ny jiro, ny fahazavana zany. Iza tokoa moa no olona hendry ka ampirehetra jiro any ambany farafara, fa tsy maintsy eny ambony fanaovan-jiro na eny ambony latabatra no apetrany mba hanazava ny ao an-trano. Fanoharana ihany anefa no entin'i Kristy eto, fa ireo vahoaka izay niaino azy no tia ny ahatsapa fa fahazavana eo anivo ny manodidina azy izy ireo. Tsy mety ny manafina ny fahazavana izay efa misy ao amin'ny tena, fa tsy maintsy aseho mba hanome hahazavana faran'izay tratra eo amin'ny manodidina azy. Ary io fanomezana faran'izay tratra io, na koa hoe maksimum, no tena tiany Kristy ho avotra. Tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra. Koa meteza ihany koa ary sika mba ho fahazavana mandrakariva noho ny batemy no raisina sy noho ny maha kristianina antsika, mba nome hazavana ho an'izay manodidina antsika tsirairay avy sy izay mila an'izany, mba tsy ho maizina mpototry ny jiro izy ireny a, fa tena hahita marina ny maha kristianina antsika.